Afganistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde xabarlar günnöligi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Gündogor Türkiye'de ve qonşu Siriyada bolan güýçli yer titremesinde yıkılan binaların harabalygynyň aşağında galan adamları halas etmek işleri dowam ettirilýär. Dünyanın onlarça ýurdy ýaly Türkmenistan hem ejir çekenlere kömek toporny ve zerur bolan önümleri iýerdi. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň ve sosial ulanmalarda peýda bolan maglumatlardan çen tutulsa, yer titremesiniň bolan sebitinde okuyan Türkmenistanly studentleriň ençemesinden habar alyp bolmaýar. 6 fevral günü den olan 7.8 ballı yer titremesinde 5000'den gowrak adamın ölündüğü habar verildi. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7 günlük milli yas ilan etti. Hatay sebitinde resmiler 1500 çinli binanın veyran bolandığını ve hiç bir kömök ya da halat ediş toporu gelmen son köp adamın harabalığının aşağında kalındığını habar verdiler. Hatay'da münglörçe adam sport merkezlerinde ya da bazar zallarında kaçvatalığı taptı. Beylikler giyeceğini daşırdı geç çirmeye mecbur boldular. Dünya yurtları halas edişi işlerine kömek vermek için öz toporlarını iverdi. Emma şu altı çenli hadisanın bolup geçen yerine gelip yeten kıssalı kömek işerleri az. Hovanın aşı soğuk bolmağı ve yer ıranmasından son bolon 200'e kolay sarsın gözlü işlerinde böktönçlük dörödiyer. Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin mağlumatına göre Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Halk Maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdimuhamedov bu hadise sebeple Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'a gıynanç bildirdi. Şeyle'de 6 fevralda Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Reşit Meredov'un Türkiye Respublikası'nın Daşarı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'nun arasında telefon söhbetdeşliği boldu deyip Türkmen Dimi'nin web saytı haber veriyer. Meredov Türkiye'de köp adamın ölmeğine ve yaralanmağına sebep olan yer titremesi bilen bağlanışıklı Türk kardeşine duyudoşluk ve goldov bildirdi deyip haberde aydılıyar. Yer titreme zararlı ecir çekenlere kömök toporunu ve zerur olan önümleri daşayan uçur, Sişenme günü İrden Aşşabat'tan Türkiye uğradı deyip Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Togan Oral Özü'nün Twitter sahipasında paylaştı. 7 fevralda paylaşılan mağlumatta uçurun Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının orun vasarı. Yurdun bilim, sağlık, sport ve yaşlar meselelerine göz ölçülük eden vice premieri Nur Muhammed Amanne Pesif ile Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçesi Togan Oral'ın katnaşmağında uğradılan dohim belleniyer. Bu barada Türkmenistan'ın metbuat serişdelerinde hazırlıkça mağlumat gözü ilmeyer. Türk metbuat serişdeleri Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçhanasının resmilerine salgılanıp uçurda 10 adamdan ibaret lukman toporunun ve zerur olan lukmançılık önümlerinin bardığını hem haber veriyerler. Türkiye Türkmenistanların zähmet migrasiyası ve yokarı bilim üçün en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri hasaplanıyer. Tevi betbaçılıkta Türkmen rayetlerinin arasında ziyan çekenlerin bardığı varada hazırlıkça anık mağlumatlar el yeterli değil. Yönü yer titremesinin güçlü duyulan şehirlerinde hususandı Gaziantep'te ve Kahramanmaraş'ta Türkmenistanlı studentlerin onlarçası yokarı bilmalyarı. 7 fevralda gün ortan vakti Azatlık Gaziantep'in yokarı kucaylarının birinde okuyan bir Türkmenistanlı student bilen havarlaşmağı başardı. Hopsuzluk aladalar sebeple anonimlik şertinde mağlumat veren Türkmen studenti özünün sağlık yağdayının qoğduğuna yönü Türkmenistanlı 4 tanışından habar alıp bilmeyendiğini aytdı. 6 fevraldan beri Twitter ve Instagram sosial ulanmalarında Türkmenistanlılara degişli yağlı olup görünen sahipalarda yer titremesinin bolon sevitinde okuyan ve yaşayan kəvir Türkmen studentlerinden habar alınmayandığı barada inçeme mağlumat çap edildi. Mağlumatların birinde Türkmenistanlı 4 studentten hiç ili habar yoktu aydılyar. Yönü ulanıcının bir neçe sağıt son çap eden tədə mağlumatında olorun tapılandığı ve hədir kvaqtı keselxanıdadığı. Maşalalarına hem havar berlendi yazılyar. Başı bir mağlumatda bolsa Kahramanmaraşta okuyan Türkmenistanlı Gül Sultan bilen havarlaşıp bolmayandığı aydılyar. Sosial ulamlarda Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin hem yüzləb avtobuslara münüp yer ıranan yerdəkilere kömöğü gidendiği barada hem mağlumatlar peydav oldu. Adıçı olşayalı Türkmen hakim gazetleri ve metbuat serişteleri bedbaçlıkta ziyan çekenlerin arasında Türkmen raayetlerinin bardığı ya da yoktuğu barada mağlumat bermeyerler. Azatlık Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanası bilen havarlaşıp Türkmen raayetlerinin kömök sorap yüz tutyandığı ya yüz tutmayandığı barada mağlumat almağa sinanştaya. Yöne redaksamızın 7. fevralde ikindiğine çenli telefon arkalı eden sinanşıkları onun netice tapmadı. Türk hakimiyetlerinin sonku mağlumatına göre Türkiye'de 221 münnen qorak Türkmenistan'da kanunu ruhsat bilen yaşayar. Resmi del çeşmeler Türkiye'deki Türkmenlerin umumu sanının şolsanda bir kanun yaşayan Türkmenistanların resmi sanlardan ençeme etse yokurduğunu çaklayarlar. Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu'ya xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýär. Mary welaýaty döwlet başçylygynyň üns merkezinde galýar 7-nji fevralda prezident Serdar Berdimuhammedow ýene-de regiona bardy. Bu onuň soňky 10 günde Mary diýen 4-nji saparydyr. Döwlet medpowaty bu sapar barada xabar bermeýär. Prezident Berdimuhammedowyň saparynyň maksady belli däl. Sapar barada resmi maglumat berilmeýän wagtynda Azatlygyň habarçylary prezidentiň 7-nji fevralda Irden Mara baranlygyny we destine 3 aja gidenligini maglumat berdi.
Prezidentin dik uçuru yanı gitti. Onu 4 gün veri karışılıptı. Ol 3 aca uçtu. Yokur ve dipeli adımların ehlisi 3 acıda bir neçe hepte veri buldular. Zahmet ovasında ot yakmak kadağın edildi. Köçe çıkmak mümkün değil diyen yalı. 3 aca bariyan ehli yollar yapık.
Dip havarçıymız 7. fevralda İrden gurrun verdi. Hedrikari Bahtiyarlık 3 acı ovası ve şol bir atlı demir yol stansası Mari velayetinin Gündoğur bölüğünde yerleşer. Şehirçe su coğuşması hopunu görediyen Qaraun kanalının golayında yerleşer. Azatlık Radyosu'nun havarçıları adetten daşarı ayazlardan son buğdun yerimeli sebepli regionun iki hepte veri su basma kopu hastında galiyandığını xabar verdiler. Geçen hepteden veri Mari velayetinde su coğuşmalarına göz uçuruk işleri devam ettirliler. Muna ilat hem katnaştırliler. 3-nji fevralda Azatlygyň habarçysy Marinyň ähli döwlet edaralarynyň erkek işgärleriniň suw joşýan deryanyň kenarlaryny berkitmek üçin 3 aja ýatymlyk iýe berilýändigini habar berdi. 6-njy fevralda Mardaky habarçymyz ýurdun beýleki täwetlerinden ençeme otlynyň jogjukly stansiýasyna gelýändigini habar berdi. Hususan da ol Ahal welaýatynyň Kaky Duşak Sarak etraplarından jogjukly demir ýol stansiýasyna getirilen çagyl we beýleki daşlaryň Garaun kanalynyň kenarına daşalýandygyny aýtdy. Daşlar kenar yakasını berkitmek ve suğun daşmağının önünü almak için ulanılıyor. Onları yüklemek ve daşamak için Mara velayetinin ehli tevetlerinden ağır encamlar ve ulağlar şolsağında hususi hocalıkların yük ulağları katnaştırılıyor ve Gonşi Livap velayetinden iyi verilen ulağlar hem ulanılıyor deyip havarçıyma da etti. 3. bir oralde Prezident Serdar Berdimuhammedow Qaraun kanalının kenarlarını berkitmek önce bir neçe buyruk verdi. Devlet Xabar Qulluğunun mağlumatına göre Prezident sonunda Qaraun deri Azatlygyň kenarlaryny täzeden gormak we berkitmek üçin taýýarlyk işlerine başlamagyň göz öňünde tutulýan işler üçin taslama taýýarlamagyň we durmuşa geçirmek üçin potraçy tapmagyň zerurlygyny aýdypdy. Berdimuhammedow şeýle hem suw budagynyň ýagdaýyny terjermek we deriýalary hem kanallary barlamagy we zerur bolsa olary arasalamagy hem çoňlaşdyrmagy buyrupdy. Resmi habarda suw joşmalarynyň howpy agzalmandy. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Mara şügünki sapary onuň 10 günde vilayete eden 4-nji ýylyň başından beri 5-nji saparydyr. Soňky saparlar barada resmi medpowatda habar berilmedi. Diňe geçen bir hepdeniň dowamında Türkmenistanyň prezidenti suw joşma howpyna duçar bolan Mara vilayetine 3 gezek barıp gaýtdy. Saparlaryň maksady resmi taýdan aýdyňlaşdyrylmady. Mundan öň Azatlyk radiosynyň habarçylary 31-nji ýanwarda prezidentiň Mara baranlygyny şonda Mara aeroportundan başlap Gres şäherçäsiniň golaýyndaky elektrik stansiýasyna çenli aralykdaky ýollaryň ýapylandygyny habar berdi. Şol saparlar barada hem resmi medpowatyň ýetmezçiligi ýa-da arasynda aladalary artdyrypdy. Türkmenistanda suw joşmagy problemi problemasynyň döremegi yerli häkimetleriň şuwlar alyp barýan çäreleri we hökümetiň meseleni çözmek üçin göz öňünde tutýan kararlary barada yerli habar beriş serialerinde maglumat berilmeýär. Bilermenleriň gatnaşmagynda ýörite diskussiýalar geçirilmeýär. Barlykda suw joşmalarynyň öňüni almak üçin goňşy Libap vilayetinde Amadyryanyň kenarlarynda işler alınıp barlar. 23 janwarda Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçylary Tewitde suw joşmagy sebäpli adatdan daşary ýerdeň saklanýanlygyny habar berdi. Şonda Gawakly owasynyň serketlerini öz içine alýan Amadyrya gora hanatynyň bir bölegini suw basyp Tederiýanyň kenarlarynda suwun derejesi owularyň yerleşýän biýikligine çenli ýokurlanypdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Russiýanyň basyp aljy güýçleri Ukrainanyň günnogorundaky frontlardaky hüjümlerini dowam etdirýärler. Kiýew harbylary 7 fevralda Ukrain resmiýetleriniň Moskwanyň sewitde täze hüjüme taýýarlanýanlygyny duýdurmagy dowam etdirýändigini habar berdi. Ukrain goşunynyň baş ştabynyň maglumatyna görä Russiýanyň harby güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyny ýurdun günnogor we günörtü günnogor sewitlerine şol sanly Kharkovyň Donetskiň Dnipropetrovskiň Khersonyň raýat nysanalaryna 6 sany raket atdy. 24 gezek kowa darbasyny 75 gezek golsa artilleriýa darbasyny urdy. Bu hüjümler netijesinde paraha dilatyň arasynda ölenleriň sany badawat merim bolmady. Donetsk sewit harby administrasiýasynyň başlygy Pavlo Kirilenko bu habardan biraz soň Donetsk sewitinde öten agşamky bombardmanlar netijesinde bir adamyň ölenligini we 5 adamyň yaralı bolanlygyny habar berdi. Ukraina goşunynyň baş ştaby soň 24 sagatyň dowamında Ukrainada 1030 sany Rus eskerinin öldürülenini aýtdy. Ýöne ölenleriň sany barada aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tassyklamak mümkin bolmady. Soňky darbalar Luhansk sewitiniň häkimi Sergey Kaydayň Russiýanyň mümkin bolan täze hüjümiň öňe syýrasyna günnogor Ukrainada goşmaça goşun bölümlerini yerleşdirýän Ukrainadan söýdüleriniň ýylýanyna nurly. Biz öz ugrumyzda uruslaryň barha köp ähtiýaçlyk güýçlerini yerleşdirýän ýerleşdirýändigini görýärs. Biz bu ýere has köp enzamyň getirilýändigini görýärs diýip Kaýday 6-njy fevralda Ukrainanyň telewizionyna beren gurrugyny aýtdy. Olar öňkülerinden başgaça ýagdaýda ulanylýan ok däýerleri getirýärler. Bir gije günüň dowamyny topa tutmak däl. Olar ýuwaş-ýuwaşdan ok tygşytlamagy başlaýarlar we giňerimli hüjüme taýýarlanýarlar diýip Kaýday aýtdy. Angliýanyň Gorons aň togullugynyň 7-nji fevraldaky günnelik hasabatynda aýdylmagyna görä, Rus goşuny ýanwar aýynyň başyndan bäri Donetskiň Ukrainanyň gödökçüligine galýan yerlerini ele geçirmäge öňükdirilen uly hüjüm operasiýalaryny gaýtadan başlamagy finansiýany çalym edýär. Emma muňa garamazdan urgaç hüjüm etmek üçin zerur bolan ok däýerleriniň we manýewrlarynyň yeterlik olmadlığı sebepli Rus koşunları kent ilerleme kazanıp bilmediler deyip Britan Antoğulluğunun hasavatında verilenler. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrayna güýçlerinin Rus koşunlarının Bakhmut şehrini gawamak we şehrin gorawyny bögüsmek uğruna edýän synançyklaryna karşı sögüşýändigini aýtdy. Zelensk 6-njy fevral agşamy meden çykyşyny bu sögüşlere gatnaşýan her bir eskere olaryň sögüşýän brigadalaryny aýdyp aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Bakhmut we Goloydaky Saledar, Vukhledar şäherlerini indi bir näçe hepde bäri allym merdimli sögüşler dowam edýär diýip Ukrainanyň prezident edarasy aýtdy. Russiýanyň günnogor Ukrainadaky esasy maksadyny bir näçe aý bäri Bakhmutu almak bolup, döwlet habar berişleri işleri hakyna tutulan sögüşçilerden düzülen Wagner toporunyň bu ýerde biraz ornaşanlygyny aýtdy. Ukraina 6-njy fevral günü geçlik Rus güýçleriniň soňky 24 sagatyň içinde tanyk minomet we artilleriýa arkaly ot açmakda täzim alanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi Zelenskiýniň Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň sammitine gatnaşmagy çagyrylanlygyny aýtdy. Bu sammitin şükürpte 150 geçirilmek ehtimali vardaki havarların arasında eğer de amala asırılsa bu onun bir yıl tuğru odol başlanan ursun devamını neden ikinci sapar olur. Zelenski'nin idareti Reuters'ın bu havarların ağırlıkta düşünülür sonra veden hayesine cevap vermedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde kəvir azıq önümleri sövda tekçelerinde tas taptırmayarı. Şeyle de sevitte kəvir azıq önümlerinin baxası tas ikisi qımmatladı. Sövdügərlerinin sebeplerini yurtta aylıklar 10 götürüm yokurlanından son özlerinin töleyen salgıtlarının möçörünün hem artandığı bilen düşündür yerleri.
Yanvar ayının 10-ndan beri şehrin bazarlarında ve sevda dükkanlarında yumurtka bilen tovuk buğdunun satuuda tapılmağı kıynlaştı. Fevralın başından beri yumurtka umuman taptıranok.
Deyip Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi aytdı. Hazır kvatta şehirde dürlü süyücülükleri şolsanda kökü ve tort pişirip satyan telekeçilerin ağlabası yumurtkanı ahal velayetinden sargap getirdiyerler. Bundan başa da fevralın başında sevitte kəvir azıq önümlerinin baxası 75 götürüm qımmatladı. İlat arasında levap tüvüsü adlandırılan yerli tüvinin 1 kilogramının baxası 20 manat aralığında baxalanyardı. Hazır onun baxası 35 manada yokurlandı.
Heri bir neme qovu hasaplanyan tüvülörün 1 kilogramı hem 47 manada qımmatladı. Munun önkü baxatı 35 manada dengdi.
Deyip haberçi belledi. Qımmatlama mal etinde hem yeti duyulyar. Geçen ayda 1 kilogramı 65 manat baxalanan sünklü mal eti indi 80 manattan satılyar. Ön 87 manat baxalanan çılka mal etini olsa hedir 110 manada satın alıp bolyar. Sevitin kenar bağlarında azıq önümlerinin nırh çayaklarını görközeyen mağlumat tekçesinde 1 kilogram etin devlet tarafından kesitlenen bahasının 55 manattan geçmeli deldiği aydılıyar. Yönü bazar resmileri havarçıymızın mağlumatına göre özlerçe bahaları yokurlandırıyan telekeçilere karşı haysıdır ve çayarı görmeyerler. Sövdelerler olsa gımmatlamaların sebeplerini yurtta aylıklar 10 götürüm yokurlanından son özlerinin töleyen salgıtlarının möçörünün hem artandığı bilen düşündürüyerler. Bundan başka da etin sövdasını ediyen telekeçiler mal etinin bahasının qımmatlamağına salgıtların artmağından başka da geçen ayda anzaklık huvada maldarçılık hocalıklarındaki malların köpçülüklüğün qırılmağının ve ot iyim bahalarının yokurlanmağının sebep bulunduğunu hem aytdı. Geçen ayda Türkmenistan'da huvanın temperaturası rekord derecelerde pesağaçtı. Bu münglörçü malgaranın haram ölmeğine Gökbakçı önümlerinin donmağına, ot iyimin bahalarının qımmatlamağına getirdi. Şunda maldarlar, ekerançılar ve telekeçiler önümüzdeki ayların hem özleri hem de ilat için yengil bolmacaklığını hem duydurupdılar. Eti devletin kesitlen bahasından çoponlardan ve çarvadarlardan hem satın alıp bolmayar. Eti kesip sonra onu uloğa yükləp getirmek için yol pulu vermeli. Sonra onu bazarlara yerleme için arabaçılara pul vermeli. Sonra da onu sanitar barlığından geçirmek için hem pul vermeli. Neticede satıcının özünü sünklü etin 1 kilogramı 63 manada. Çılkı et 105 manada düşer. Bizim 2 manat peyda görmek için tutuş gün soğukta oturuyoruz deyip kenar bağlarında et sövdasını ediyen telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta haberçi Sevitte Kuncara'nın hem yeni qımmatlap onun 1 kilogramının 4 manattan 7 manada yokurlanındığı aytdı. Azatlık bu qımmatlamalar barada Sevitin Sövda İdarasından ve gurrun edilen bağların resmilerinden qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. берди. Түркмөнстанда 2023 жылдын 1 январынан башлап айлык захмет хакларынын ва дөөлөт көмөк пулдорунун мөчөрлөрү 10 көтөрүм жогоруландырылды. Хакимиятлер бу карара юрдун ийлатынын жашайыш турмуш шарттарын, турмуштайдын короолугун мундан бейлекте жогоруландырмак максаты менен кол чекилендигин айттылар. Жөне инфляциянын деражасын агзамадылар. Түркмөнстандагы энчемеси жашайыш турмушун 10 көтөрүм көпөлдөлөн айлыклардан энчемеси көп кымматлайандыгын белгилеп, мунун көз боёчулуктан башка зат дээлдигин кечен томустан бери бир нече кедек айтты. Азаттык радиосу Телеграмда бизди Азаттык радиосу сөзү менен таптылырсыңыз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз билен Телеграм аркылы яңы кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңы. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Түркмөнстан адам хукукларынын бозулмагы менен байланыштуу маселелер боюнча Бирлешкен Миллеттер Курамасынын адам хукуклары комитетине берген жообунда Азат Европа Азаттык радиосунун түркмөн кулдугунун хабарчысы Ол Сапар Мурадованын өз жанын кастеденлигин кайталады. Мурадов 2006 жылдын сентябрь айында түркмөн түрмөсүндө арадан чыкты. Анын карындашларына берилген жетегинде зорлук аламаттары барды. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын адам хукуклары кеңеши анын өлүмүнө Түркмөнстанды жоопкер катаплады. Түркмөнстандын Азыркы расмий баянаты юрдун адам хукуклары барадагы 3-жү дөврлөйүн хатаватынын якын вакытта диңгиленишиги менен баалышыклы козголгон маселелердин саанына берен жообунда бар. Юрдун раят ва сыяты хукуклары барадагы халкара борушнамаларына тегишли ноуттагы хатаваты февраль айынын ахиринде Бирлешкен Миллеттер Курамасынын адам хукуклары комитетинин 137-жү мажилисинде диңгиленер. Бу чара 27-жү февралдан 24-жү март аралыгында кечирилер. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын ресми вебсайтында чап эдилген Түркмөнстандын ресмий жообларында түркмөн хакимиятлери Ол Сапар Мурадова каршы кыйнамаларын уланылганлыгын инкар эдилер. Прокуратуранын анын өз жанына каст эденлиги барада барлык кечиренлиги суу дейишине карамактан жүз өөрүлөнлүгү ва жесединин карындашларына кошурулганлыгы айтылар. Азаттын хабарчысы Мурадова 2006 жылдын сентябрь айында күмүртүк жагдайда туз согулукта арадан чыкты. Карындашлары журналисттин беденинде энчеме яранын бардыгын көрдүлөр. Түркмөнстан Хакимиятлери шунда Мурадованын өлүмүнө күнөөлүүлүгүн боюна алмадылар. Ол Сапар Мурадова Түркмөн Хелсинки фондунун эсаслантыруучуларынын бири. 2004 жылдан бери Азаттык радиосунун хабарчысы болуп иштеди. 2006 жылдын июнь айынын орторторунда Түркмөн хакимиятлеринин эч алычылыкта айыпланган француз журналисттери менен хабарлашуусунан соң тустак эдилди. Адам укуктарын коргоочулар журналист Энанын тустак эдилмегинин расмий түзгүнө көрө хасаба алынмандыгын ва айыплама билдирмезден амал aşırlandığına ünsü çektiler. Aklavçılara onun ulan görüşmeye ruhsat berilmedi. Suud işi aşkavatta yapık kapıların anırsında geçirildi. Jurnalist özüne bildirilen güneyini boyun almadı. Adam hukuklarını korucu kuramalar Mıradıva'nın işini siyasi matlaplı deyip adlandırdılar ve onun ölümü önce kararsız derinevi talep ettiler. Birleşen Milletler Kuraması'nın adam hukukları önce komiteyatı 2018 yılın 3. augustunda Mıradıva'nın gıyın almağına ve ölümüne Türkmenistan'ı zoğap кер хасаплады. Түркмөнстандын адам хукуклары барадагы 3-жү дөврлөйүн хатаватын якын вакытта кечирилжек диңгиленишиги менен баалылыкта козголгон сооллору берен хазыркы жообунда 2019 жылдын октябрь айында гейдигин хабар берип, Азаттык радиосунда ачык чыгыш эден яш түркмөн Лукманы 24 жаштык Касымберди Караевин жагдайы кем агзалар. Яш жигит Азаттык радиосунда эден чыгышынан соң бир нече күндөн полиция бөлүмүнөн чагырылыпты ва итирим болупту. Түркмөнстандын хазыркы ресмий жообунда юрдун баш канунунда адам ва раят хукукларынын хем азаттыктарынын деңлигинин кепилдендирилгенлиги өңө сүрүлөр ва Түркмөнстанда жанап Касымберди Караев хакты маалымат жок дейлер. Түркмөнстандын Караев арадагы бу жообу Бирлешкен Миллеттер Курамасынын адам хукуклары боюнча комитетинин юртта бир жинстагы адамдардын арасында жинс катнашыклары үчүн жинаят жоопкерчилигине чекилмедик барада көрүлгөн жана мейлештирилген чаралар көрсөтмөк талабынын бир бөлүгүдүр. Шейле ким бу талапта Түркмөнстан Жинаят кодексинин 135-жи маддасына ылайыкта көз оңунда тутулган мөхлетте берилген жазалардын саны шейле ким дискриминациянын өңүн алмак ким ЛГБТ, жана жинс азлыклар топорлоруна кирген адамдарга каршы zorluk hadisaları, doğru derinleme kem günahkarları cezalandırma için edilen adımlar varada mağlumat berilmege sorulyar. Bu talapta Kasım Berdiqarayevin yağdayı anık görkezilyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.